Сёння ў свята святой сям'і Езуса Марыі і Юзафа папа Францішак узначаліў эўхарыстыю ў Ватыканскай базыліцы. У сваёй гамілеі пантыфік даў некалькі каштоўных парадаў сем'ям. У першую чаргу ён заўважыў, што неад'емным элементам любові з'яўляецца прабачэнне. У год міласэрнасці кожная хрысціянская сям'я можа стаць прывілеяваным месцам, у якім перажываецца радасць і прабачэнне. Менавіта ў сям'і вучацца прабачэнню, бо тут ёсць упэўненасць у тым, што атрымаем зразуменне і падтрымку. Нягледзячы на памылкі, якія можам здзейсніць, сказаў ён. Не будзем губляць даверу ў сям'і, заклікаў святы отец. Гэта цудоўна заўсёды адчыняць сэрца адно аднаму, не хаваючы нічога, дадаў ён. Давяраю вам, дарагія сем'і, гэтае хатняе пілігрымаванне, гэту вельмі важную місію, у якой свет і касцёл маюць сёння патрэбу, як ніколі раней, падкрэсліў святы отец. Жыццё сям'і, паводле папы, складаецца з малых і вялікіх пілігрымак, адна з іх выхаваўчая. Як карысна думаць пра тое, як Марыя і Юзаф навучалі Езуса адгаворваць малітвы, сказаў ён. Пантыфік нагадаў пра важнасць простых жэстаў, такіх як благаслаўленне дзяцей на пачатку і напрыканцы дня, а таксама малітва перад ежай. Іншай сямейнай пілігрымкай з'яўляецца само жыццё. Як важна для нашых сем'яў крочыць разам і мець перад сабой аднолькавую мэту, сказаў папа. Ён прывёў у прыклад евангельскае апавяданне пра тое, як Езус уцёк ад Марыі і Юзафа ў Єрусалиме. Вярнуўшыся дамоў, Езус, канешна, прытуліўся да іх, каб прадэманстраваць усю сваю любоў і паслухмянасць. Часткай пілігрымавання сям'і з'яўляюцца і такія моманты, якія з панам перамяняюцца ў нагоду для росту, каб папрасіць прабачэння і атрымаць яго і прадэманстраваць любоў і паслухмянасць, адзначыў святы отец.